ÖBI.is, 4. janúar 2019, öryrkjar hlunnfarnir um milljarða. Tryggingastofnun ríkisins hefur hlunnfarið stóran hóp öryrkja um milljarða króna á undanförnum árum. Bætur til yfir 1000 einstaklinga hafa verið skertar á grundvelli búsetu. Sú laga framkvæmd tryggingastofnunar stenst ekki. Þetta staðfesti velferðarráðuneytið sem segir í bréfi til velferðarnefndar Alþingis að tryggingastofnun hafi haft yfir 500 milljarð af öryrkjum á hverju einasta ári í mörg ár. Öryrkjabandalag Íslands hefur langt skeið barist fyrir því að tryggingastofnun leiðrétti framkvæmd sína á útreikningi svonefndra búsetuskerðinga. Bandalagið aðstoðaði skjólstæðingsinn við að skjóta málinu til umboðsmanns Alþingis. Umboðsmaður birti í sumar álit sem er áfellisdómur yfir aðferðum TR í þessum málum. Þetta mál hefur síðan verið á borði velferðarnefndar Alþingis og velferðarráðuneytisins. Fram kemur í bréfi velferðarráðuneytisins til velferðarnefndar Alþingis 21. desember 2018 að viðkennt er að tryggingastofnun eigi að og muni endur greiða örorkulífeyrisþegum sem urðu fyrir þessum grimmu skerðingum. Fram kemur í bréfinu að tryggingastofnun hafi hlunnfarið um 1000 manns árlega um ríflega 500 miljónir króna á ári. Hér er komin viðurkenning á því að tryggingastofnun hefur haft rúmar 500 miljónir af öryrkjum á hverju einasta ári í mörg ár. Þetta eru tölur sem við höfum skotið á en eru nú staðfestar. Þetta hefur viðgengist í að minnsta kosti 10 ár. Þannig að það má auðveldlega segja að tryggingastofnun hafi hlunnfarið öryrkja að minnsta kosti 5-6 miljardar króna, segir Daníel Ísebarn, lögmaður Öryrkjabandalags Íslands. Hann bætir því við að þessi framkvæmd TR hafi sennilega staðið miklu mun lengur og upphæði sem teknar hafi verið af öryrkjum getur því verið mun hærri en sem þessu nemur. Fram kemur í bréfinu velferðarráðuneytisins til velferðarnefndar að tilstandi að leiðrétta það sem fólk var hlunnfarið 4 ár aftur í tíman. Ekki hefur verið haft samráð við Öryrkjabandalag Íslands vegna þessa máls, en ÖBI telur ljóst að leiðrétta þurfi að minnstakosti áratug aftur í tíman. Fyrir því eru skýrar lagalegar forsendur að mati ÖBI, en einni siðferðislegar forsendur, enda blasi við að þessar skerðingar hafa viðgengist að minnstakosti svo lengi og líklega mun lengur en þennan áratug. Það liggur fyrir að tryggingastofnun hafi snuðað öryrkja 500 miljónir á ári í fjölda ára, en menn viðra hugmyndur að greiða einungis 4 ára þeim, jafnvel þótt árin séu 10 eða jafnvel 25. Það er ótrúlegt að ætla að reyna að bera fyrir sig fyrningu í svona máli, það er engin skylda á ríkinu að gera það. Ríkið er að gæla við þá hugmynd að greiða bara hluta tilbaka af því sem haft var ólöglega fólki sem er með allra minnstu tekjurnar. Ég trúi ekki að þetta endi þannig, ráða menn hljóta að sjá að svoleiðis gerir maður ekki, segir Daníel Ísebarn. Og hann bæti við. Ljóst er að barátta Öryrkjabandalags Íslands í þessu máli hefur þegar skilað mikilvægum árangri fyrir skjólstæðinga bandalagsins. Fjölmargir munu nú fá greiddar vangoldnar bætur aftur í tíman, en einnig betri réttindi og þar með hærri bætur til framtíðar. Þetta eru því mjög jákvæð tíðindi, enda þótt málinu sé langt í frá lokið, segir Daníel Ísebarn, lögmaður Öryrkjabandalags Íslands.